od 23. po 25. verš. Budem čítať z evanjelického prekladu. Prorok Elizeus a zlé deti. Elizeus sa odtiaľ pobral do Betelu. Keď vystupoval cestou, vyšli z mesta malí chlapci, posmievali sa mu. Plešivec, poď hore, plešivec, poď hore. Obrátil sa, keď ich zazrel, preklial ich menom Hospodinovým. V tom vyšli z hory dve medvedice a roztrhali z nich 42 chlapcov. Odtiaľ vyšiel na vrch Karmel, odkiaľ sa vrátil do Samárie. Predkladateľ Martin mal také dve časti uvažovania na letnice. Cirkev má narodeniny, pripomína si zoslanie Svätého Ducha. A letnice nie sú len o Svätom Duchu, lebo letnice sú o Ježišovi. Apoštol Peter káže o Pánovi Ježišovi. Letnice sú o Svätom Duchu, ale predovšetkým o Pánovi Ježišovi. Naši mladí plánujú misijné leto našeho zboru. Plánujú k nasadenie pre Pána Ježiša. A tiež mnohí idú aj na Ukrajinu, na misijné pole. A môže sa im stať, že nie všetci ich príjmu. Niektorí sa môžu posmievať, niektorí môžu po nich hádzať kamene. Ale je dôležité vedieť o tom, kto mi dal mandát na zvestovanie evanjelia. Pán Ježiš ma poslal, tak ako tých 70. A nielen Pán Ježiš, jeho cirkev. Pán Ježiš je hlava cirkvi, cirkev je jeho telo. A tak je otázka, pre koho zvestujem evanjelium, alebo komu a prečo, moje motívy. Nadpis na dnešné slovo som dal, kto je v cirkvi, ten je pod Božou ochranou. Také dve časti, najprv pozrieme na ten starozmluvný text, prorok a roztrhané deti. A potom v tej druhej časti pohľad do evanjelia, odmietnutie. A ono to vlastne súvisí jedno s druhým. Na prvý pohľad sa zdá, ten príbeh o prorokovi Elizeovi, že to je veľmi krutý príbeh. Ide o zahubu 42 mládencov, detí. Takéto príbehy by sme radi vymazali z Písma svätého. Ale treba sa s takýmto textom vyrovnať. My sme citliví na takéto príbehy. Ale tento príbeh má aj svoj scénu, má svoju symboliku, tie postavy a má svoje posolstvo. Stáva sa, že aj na Slovensku, že príde medveď a že medveď niekoho aj roztrhá, aj sa zakúsne do nohy. Dokonca minulý rok aj na poľovníka si trúfol. Toto je udalosť z Palestíny. Dnes v Izraeli, okrem zoologické záhrady, asi medvedia nestretnete, to ste v Svätej zemi v Izraeli. Ale kedysi, v starých časoch, okrem vlka, leva, patril medveď medzi nebezpečné šelmy, ktoré sa vyskytovali v Palestíne. A s medveďom je spojená istá symbolika, o ktorej si môžeme ešte povedať. Kniha kráľovská má svoju opodstatnenosť, historičnosť. Má pozadie dvoch veľkých prorokov, proroka Eliáša a Elizea, ich príbehov, ich skutkov. Oni žili, slúžili okolo roku 850 pred Kristom. Títo dvaja proroci, Eliáš a Elizeus, svedčili o Hospodinu predovšetkým mocnými činmi. Neskorší starozmluvní proroci skôr boli známi svojimi proroctvami, svojimi výrokmi. A podobne robil Pán Ježiš. Pán Ježiš aj mal učenie, ale aj divy. Nie je celkom jasné, keď sa pozrieme do textu tej druhej kráľovskej, druhej kapitoly, kde približne sa odohral ten dej. Elizeus predtým akoby napravil, uzdravil zlú vodu pri Jerichu a odtiaľ potom sa uberá do Bételu. To znamená, zaujíma nás, odkiaľ asi mohli byť tí malí posmievači. O Elizeovi, prorokovi, vieme, že nastúpil do služby po odchode svojho duchovného takého otca, vodcu Eliáša. A prorok Elizeus putuje, aby vyriadil posolstvo od Pána, od Boha, tam, kde ho Pán posiela. Prorok Eliáš, na rozdiel od proroka Elizea, je odlišný. Eliáša už tu nie je, už nie. Elizeus tu je, Elizeus tu je. O Eliášovi čítame, že to bol vlasatý človek. Elizeus tu čítame, že akoby nemal vlasy. Biblia taktne mlčí, či Elizeus si na znak smútku po odchode Eliáša, svojho duchovného otca, vyholil hlavu, takzvaná tonzúra. Ale ide tu o to stretnutie s tými chlapcami, ide tu o urážku, keď sa mu posmievajú tí mládenci, kričia na neho, vypadni, odtiahni odtiaľ to, choď preč od nás, nechceme ťa tu. To je jasné odmietnutie Božieho posla. Respektíve, vystup tam hore, odiť za tým svojim Eliášom. Môže byť pozadie aj myšlienka, ktorá nám cez proroka prichádza, že sám Pán posiela svojho posla, aby oznámil, pripomenul neprávosť, súd nad riechmi. Za Eliáša bola jedna žena prakráľovská, 17. kapitola, vyčíta Eliášovi, prišiel si ku mne, aby si pripomenul moju neprávosť a môjmu synovi si spôsobil smrť. Podobne Peter hovorí Pánovi, Pane, odíď odo mňa, lebo ja som hriešný človek. To znamená, kde prichádza Boží posol, ktorý má na to mandát, tak tam je zvesť. Tam je evanjelium o hriechu a o riešení. To znamená, z toho vyplýva Božia blízkosť, to je Božia svetosť, a Božia blízkosť ohrozuje. Zvlášť tých, ktorí sa Bohu nechcú podať. Tento Boží muž, Boží prorok, prvej kronickej, alebo paralipomenon čítame, že Boží muži, proroci, mali svoju imunitu. Boli to chránené osobnosti, kde Pán hovorí, chráňte sa ublížiť pomazanému Božiemu, Božím prorokom. Majú svoju imunitu. 16.22. Kto sa vlastne postaví proti prorokovi, proti poslovi Božiemu, stavia sa proti tomu, ktorý ho poslal. A preto na seba privoláva podľa Božieho zákona, podľa Božej spravodlivosti odplatu. Títo posmievači boli mladíci, boli to chlapci snáď ešte, boli to zástupcovia mesta, kam išiel. Boli to ešte mládenci, to znamená, asi ešte neboli plnoletí. Boli maloletí, neboli zodpovední za svoje činy. Snáď mešťania toho mesta mohli povedať, to sú takých naši chlapci, to mládež sa ukazuje, tak neberte ich vážne, však oni z toho vyrastú. Sú dnes mnohí nečestní ľudia, ktorí využívajú malé deti, napríklad na žobranie. Pred niekoľkými rokmi som videl dvoch starších policajtov po slovenskej ulici, ako naháňali takých malých chlapcov, ktorí kradli a okrádali. Bol to taký gang. Nakoniec ich aj policia tá dolapila. Ja som bol veľmi prekvapený, ako starší policajti vedia utekať. Teraz poviem jednu vec. Mládež, ja hovorím vám, mládež je naša prítomnosť. To je pravda. Ale mládež je naša budúcnosť. Ona svojim jednaním ukazuje na svoj profil, vnútorný profil, aj na to, že kde žijú, kto ich formuje, ale ukazuje aj na budúcnosť mesta. Tešíme sa, že sú tu. Máme dnes dni mesta Prešov, a je našou úlohou modliť sa, je napomenutie od apoštola, modliť sa za tých, ktorí sú moci postavení, modliť sa za svoje mesto. Je to 760 rokov prvej písomnej zmienky o meste Prešov. A tá prvá písomná zmienka nebola príliš pozitívna pre nás. A tak vidím, keď idem tieto dni po meste, vidím mnohé mladé duše, ktoré sa presúvajú mestom. Z mnohých je radosť, ale z mnohých až tak nie. Pred dvomi dňami som musel sa vyhnúť skupine si 5-14 ročným chlapcom, ktorí boli veľmi hluční a veľmi sebaistí a silní. A ja veľký som sa musel uhnúť 5-14 ročným takým chlapcom, aby do mňa nezavadili, nezatrapili. Boli akoby nafetovaní, neviem to povedať. Tie posmievajúci sa mládenci prichádzajú z mesta, kde sú oni doma. A oni sú budúcnosťou toho mesta. Týmto sa však akoby Božia náklonnosť, Božia budúcnosť nad mestom zatvára. Lebo mesto odmieta proroka, odmieta Božieho posla. Tam, kde sa odmieta Božie kráľovstvo, Božie myšlienky, tam budúcnosť zhasína. Aj tí, ktorí tam žijú, už nie sú nádejou budúcnosti, ale sa stávajú smutnou minulosťou prítomnosti. Lebo ich roztrhá to, čo si objednali. Na scéne sa objavujú dve medvedice, ktoré sú poslami skazy. Medvedice, to boli v tej starej mytológii vyslancami zákerných, temných mocností. Dokonca prorok Daniel hovorí, medvedica sa vyskytuje medzi apokalyptickými šelmami. A to, čo robia posmievači pri Elizeovi, pri Božom poslovi, to uvoľňuje priestor zlým silám. Prečo bolo roztrhaný 42 mladých? Niekto povie, že toto sa nemalo stať. Niekto povie, že stihlo ich to, čo ich stihlo. Ale nie je to náhoda. Má to aj svoj zmysel, symboliku. 42, aj číslo, treba byť veľmi opatrný číslami. Je vlastne 3 aj, čo sa týka času, 3 aj pol roka. Bol prorok, na jeho slovo 3 a pol roka nepršalo. Podľa zjavenia 42 mesiacov, 3 a pol roka je čas trápenia. Máme taký biblický príklad, raz prišli veľa krásni Boží poslovia do Sodomy. Sodoma ich prišli zachrániť Lóta, spravodlivého muža v bezbožnom svete. Ale Sodoma to spozorovala, že sú tu krásni muži a chcela ich znásilniť, zničiť, zosmiešniť. Ten, kto zosmiešňuje a ničí Božích poslov a chce zle, tam odchádza Božia ochrana. Mnohí vykladači, znalci hebrejčiny hovoria, že títo posmievači vlastne sú nie len posmievačmi slova, ale hádzačmi kameňa. Sú to kameňujúci na proroka. To znamená, hádžu kamene na neho. A to je veľké previnenie. Septuaginta hovorí, má na miesto posmievačov, má slovo kameňujúci. A Boží posol tam napísané, že sa zahľadil na tých mladencov, chlapcov a mene Hospodina im zorečil, preklial. To neznamená, že by im začal nadávať. Nie. Prorok začína odvolávať Božiu ochranu, pod ktorou sú všetci, ktorí sa nachádzajú v blízkosti Božích ľudí. Všade tam, kde žije Boží človek v meste, tam je Božia ochrana. Všade tam, kde je živé spoločenstvo, tam je Božia ochrana. Tam je Božia milosť, tam je svetlo nad tým mestom. Či si to svet uvedomuje, alebo nie, Pán žehná a chráni mesto pre svojich spravodlivých. Medvedice roztrhali budúcnosť a prelomili hradby mesta. Odmietli Božieho posla. Prorok Hozeáš hovorí v tej 13. kapitole, ja sa s nimi stretnem. A stretnem sa s nimi, ako osrieľali medvedica. Roztrhám za to, že ich srdce je zatvrdnuté. Mnohí sú zatvrdnutí a na mnohých príde taká medvedica. A celý, pokiaľ poznáte proroka Hozeáša, celý príbeh o Elizeovi akoby je ilustrácia Hozeáša. A vrátim sa teraz do Lukáša, tej 10. kapitoly, tomu textu, kde je vyslanie 70. V Evanjeliu je vyslanie 12. apoštolov. Ale u Lukáša je zápis aj o vyslaní 70. Podobá sa to tým 12. V 10. kapitole u Lukáša Pán im dáva zmocnenie a mandát, posíla. A v 9. verši predtým ešte Pán hovorí, uzdravujte, ale hovorte, priblížilo sa Božie kráľovstvo. Ak je tu evanjelium, to znamená, je tu Božie kráľovstvo. Ak dnes Prešove, ktoré má svoje dni, je tu cirkev. Ak sa zvestuje evanjelium, je tu Božie kráľovstvo. Priblížilo sa Božie kráľovstvo. A preto sa chráňme odmietnúť evanjelium. A tých, ktorí ho zvestujú. Či sú to jednoduchí veriaci, či sú to nejaké význačné autority, či kazatelia, farári. Chráňme sa. Pán Ježiš, tam je napísané v tom 13. a 15. verši, Pán Ježiš vie o troch mestách. Vie o Korazime, Becajde, Kafarnaum. Vie o tvrdých mestách a on má hrozbu nekajúcim mestám. Boli to mestá okolo Galilejského jazera, mestá, kde Pán Ježiš chodil. Obyvatelia týchto miest mali zvláštnu výsadu, privilégium počúvať Ježiša, jeho reči, ale vidieť aj jeho zázraky. On chodil ich ulicami, ale oni mali možnosť vyznať svoju hriešnosť, mali možnosť očistiť svoje, oprať svoje rúcha, posvetiť sa. Neurobili tak. My sme na hode náboženstva piatok si kontrolovali, ako čítame knihu, druhú knihu Mojžišovu, čítanie na každý deň a tam Mojžiš predtým, než dostával 10 Boží prikázaní, hovorí ľudu, posvete sa, on ich posvetil Boží ľud a operte svoje rúcha, lebo tu prichádza slávnosť. Dostávame Božie svedectvo, dostávame evanjelium a my máme zamerať svoju pozornosť na Pána. Ľudia z týchto troch miest videli Pána Ježiša ako syna človeka. A videli ho ako Božieho syna. A mysleli si, sme v poriadku, pôjdeme do neba. Máme záruku večnosti. Títo 70 učeníci sú Božími poslami od Pána Ježiša. Veľké veci cez nich Pán Ježiš urobil. Keď sa vrátili, zvestovali, nadšení. A Pán Ježiš hovorí, videl som Satana padnúť ako blesk z neba. Martin Luther, nemecký reformátor, povedal, kazateľ je povinný vyučovať a zvestovať evanjelium. Ak to nerobí, potom niet žiadného zázraku. Takže ľud potom odchádza preč a venuje sa iným bohom a kultom. Bojíme sa toho, aby sa tak stalo. Záverečné slovo Pána Ježiša v 19. 20. verši hovorí: Hľa, dal som vám moc šliapať po hadoch, po škorpiónoch, moc nad všetkou silou nepriateľa, nič na svete vám neuškodí. Ale nie z toho sa radujte, že sa vám duchovia podávajú. Radujte sa radšej, že vaše mená sú zapísané v nebesiach. Keď sa jeden hriešnik obráti a príde na Božie cesty, je veľká radosť neby. Zapisuje sa do knihy Baránkovej meno. Tak ako je knie zjavenia. A otázka je, je tam zapísané aj to moje meno? Ak je dnes, a je teraz, dnes je zvestované evanjelium, celá rada Božia, starý aj nový zákon, je tu pohľad na Krista, Božie kráľovstvo je blízko. Ako som povedal, dnes je prvá nedeľa po Svätej Trojici a v heslách Tesnou bránou som čítal: Istý človek stretol pri ceste slepého žobráka. Veľmi ho to dojalo, keď prišiel domov, v modlitbe prosil Pána Boha, aby tomu slepcovi pomohol. Pán Boh mu odpovedal: Ale ja som to už zariadil. Ako? Bol zvedavý zbožný človek. Pán Boh mu odpovedal: Teba som stvoril. Pri pohľade na situáciu sveta konštatujeme s Pánom Ježišom, žatvy je naozaj mnoho. Je naozaj mnoho práce na zlepšení veci vo svete. Je potrebné nám odstrániť biedu, sociálnu nerovnosť, rozhojniť lásku, mier medzi ľuďmi, nastoliť spravodlivé vlády. A vôbec si toho tak veľa. Kto to všetko urobí? Pán Ježiš akoby otrhol pohľad od situácie sveta a pozrel na učeníkov, povoláva si ich pomenia, posiela: Choďte a kážte. A hovorte, priblížilo sa kráľovstvo nebeské. Možno niekto povie, namietne, toto stačí svetu? Ľudia potrebujú niečo iné, než len reči. Ale Pán Ježiš je aj iné mienky. Hovorí, že nielen, že to stačí, ale hovorí, to je najdôležitejšie. Všetká bieda sveta korenia pramení z toho, že ľudia zabudli na to podstatné. Nebeské kráľovstvo. Zabudli na Boha. Prestali veriť a stratili nádej. Dokonca aj tam, kde je veľa náboženstva a cirkvi. A preto si nás aj dnes Pán volá po mene a posiela: Choď a povedz dnes niekomu, evanjelium sa zvestuje. A to znamená, kráľovstvo nebeské sa priblížilo. Choď a povedz niekomu, keď odtiaľto odídete, čo ste počuli? Že naozaj Ježiš je živý. Tak, ako mi to mi syn Olejníkových povedal. Pán Ježiš je živý. Malý chlapec. A to je iný chlapec oproti tým iným chlapcom, čo tam boli. Choď a vydávaj svedectvo. Čo povedať na záver? Keď pozeráme do evanjelia, Pán Ježiš vyslal 70. Vyslal 12. Títo 70 a tí 12 mali mandát. Pán Ježiš, náš majster, on nás poslal. Bol to Pán Ježiš. Kto mňa vyslal? Sám som seba vyslal? Ako som odišiel, keď som išiel niekde? Mám poverenie Pánovo? Mám poverenie cirkvi? Vyslal ma tento zbor? My chceme vyslať našich mladých do služby. Chceme vyslať našu strednú generáciu, našich najstarších do ďalších dní našeho života. Máme zaujímavý text u Lukáša, tej 9. kapitole, v tom 49. verši, kde Ján sa ozval. Majstre, videli sme človeka, ktorý v tvojom mene vyháňa démonov a bránili sme mu, pretože nechodí s nami. Ježiš mu povedal, nebráňte mu, lebo kto nie je proti nám, je za nás. Roháček, profesor Roháček hovorí, kto nie je proti vám, je za vás. Nevieme nič bližšie o tom človeku, len to, že nepatril k 12., ktorí nasledovali Pána Ježiša, ale len to, že ešte že to robil v mene Pánovom. Bol to osamelý bežec bez spoločenstva. Bez spoločenstva? Poznáme reakciu Jána a reakciu Pána Ježiša. Ján hovorí, dobre hovorí, Pane, nepatrí ku nám. Pane, ty si ho nevyslal tak, a nepovolal ako nás. A netvorí naš spoločenstvo s tebou a s nami. Pán Ježiš hovorí v svojej reakcii, nedávajte mu stop. To nie je proti vám, ten je s vami. Pán Ježiš to nepovedal, tento človek je proti mne. To nepovedal. Nechajte ho samotného. Ak vás neobťažuje, ak vám neprekáža, ak nezasahuje proti vašej práci, ak vás neovplyvňuje, neruší ako rušička, nechajte ho. A tu sa dostáva zaujímavé slovo, čo mňa veľmi oslovilo, taký objav pre mňa. Božie slovo vás vždy prekvapí. Na záver Evanjelia Jána, keď Pán Ježiš sa pýta Petra, Peter, miluješ ma? Peter dobre odpovedá, Ján 21. kapitola. Pane, ty vieš všetko, ty vieš, že ťa mám rád. Peter obstál v teste. Peter miluje Pána Ježiša. Lenže pri Petrovi bol aj Ján. A Ján nemusel prejsť testom, tak ako Peter. A Peter to mrzí. A sa pýta, Pane, a tento tu čo? A Pán Ježiš mu hovorí, čo teba do toho? Ty poď za mnou. To bolo po vzkriesení, pred na nebo vstúpením. Ale ešte predtým, ako chodili spolu, Pán Ježiš akoby už predvídal, už Ján to dostal, to, čo dostal Peter. Ján, čo teba do toho človeka, ktorý je úspešný, ktorý nepatrí do našho spoločenstva, ktorý nechodí s nami, čo teba do toho? Toto hovorí Pán Jánovi. Takže Ján to teraz dostal od Pána Ježiša. Gamaliel mal úžasnú pravdu, radu. V skutku apoštolsky čítame, ak je to z človeka, tak sa to rozpadne. Ak je to z Boha, nebude to nikto môcť premôcť. Tak aj s tým človekom. My sme často kritickí na ľudí, ktorí nie sú doma, ktorí nie sú v cirkvi, ale sú vonku. Vyrušujú nás ako rušičky, ktoré robia vonku mimo nás v cirkvi. Ale takíto ľudia nemusia káziť cirkev. Je možná spolupráca s nimi, ak si však dajú povedať. Ale čo nás od toho? My poďme za Kristom. Modlíme sa za druhých. Buďme v službe v tele Kristovom, tam, kde je naše miesto. Ale aj tí, ktorí ste vonku, ktorí nechodíte do spoločenstva, keď ide Boží posol a zvestuje evanjelium a hovorí, Bože, kráľovstvo sa priblížilo, neposmievajte sa, nehaďte kamene a nesmiejte sa z cirkvi, že je jaká slabá, že tamojší vodcovia sú slabí. Nesmiejte sa z toho, že ich modlitby sú neúčinné, že ich misia nemá ovocie. Nesmiejte sa. Lebo cirkev je Božia. Cirkev je pod Božou ochranou a pod vedením Božích autorít. Spomeňte slovo, ktoré som vám povedal. To sa Božieho proroka, to sa Božieho posla dotýka, samotného Pána sa dotýka. My máme problém. Starozákonný Jozua mal problém, keď hovorí Mojžišovi: videl som Eldáda, Medáda, prorokujú v tábore. Čo tam Mojžišova 11. kapitola? Mojžiš má úžasný, úžasný postoj. Boží posol, Boží prorok, ten, ktorý zvestuje evanjelium, drží ruku nad mestom. Máme službu zmierenia. Čítali sme pred modlitbou 2. Korinským 5. kapitole. A to je úžasný mandát. A mesto o tom nevie. Dedina o tom nevie, že kvôli nám majú Božie požehnanie. Aj tí, ktorí sú vonku, ktorí akoby odchádzali do spoločenstva, niekedy na čas prídu, keď im vyjde. Ale pozor, Pán má svoju odplatu. Pán má svoje medvedice. Nedotýkajte sa Božích poslov 70, 12. A úplne na záver. Sme pri Božom slove, pri Božích tajomstvách. A keď sme s Bohom, je nám dobre. Máme pocit istoty. A keď máme spoločenstvo, máme bratstvo, máme sestry, tešíme sa z toho. Pán nás povzbudzuje. A preto ten nadpis, kto je v cirkvi, ten je pod Božou ochranou. Neodchádzajme od nej. Milujme ju. A prijmime aj poslanie Pána Ježiša, poslanie cirkvi, zvestovať evanjelium. Kež nám Pán k tomu požehná. Z kresťanského spevníka zaspievajme 270. pieseň. Potom sa stíšime niekoľkým modlitbám. 270. pieseň.